Kjære Jesus, her er jeg fortsatt. Takk at du var villig til å dø. Takk at døden ikke er det siste. Takk at du har overvunnet døden. Takk at du er livet. Amen. Blodet som i livet, hvis det er sånn at livet er i sjelen, eller sjelen er i blodet, eller blodet er i sjelen, så kan vi si at blodet som i livet, det kan du kun få. Og det er kun Gud som kan gi deg selve livet. Dette forteller hele Bibelen noe. Du kan få Jesu blod, eller fordele Jesu blod, eller bli renset i Jesu blod, eller bli beskyttet i Jesu blod. Du kan få liv. Og det er egentlig når vi skjønner hvorfor nattverden er kun for de hellige. For det er jo sånn at nattverden er de helliges samfunn. Nattverden er ikke noe vi står med som å dele ut til hvem som helst på gata, liksom. Og det tror jeg handler litt, blant annet litt om det vi snakker om nå. Vi sier til hverandre, dette er Jesu blod, når vi deler nattverden med hverandre. Og vi mener det. Vi sier ikke, dette ligner på Jesu blod, eller dette skal minne deg på Jesu blod, eller dette har samme fargen som Jesu blod, eller sånn. Men vi gir det til den på siden av oss, og så sier vi, dette er Jesu blod. Og da skjønner vi det at, jeg har fått Jesu blod, derfor kan jeg driste meg til å si til han eller hun på siden av meg, dette er Jesu blod, og gi det videre, for det at du også har sagt, jeg har også fått Jesu blod. Så er vi to da, eller så er vi tre da, som sitter der og har fått Jesu blod av Gud, fått liv av Gud, og da kan vi frimodig dele med hverandre. Men jeg kan ikke gi noen andre Jesu blod, skjønner du? Jeg kan ikke gi andre tilgang på Jesu blod. Derfor blir på en måte jeg og vinen da, i nattverden nå, vi og vinen som sitter her, blir på en måte, det er vi som er pekepinnene nå. Nå er det vi som peker på noe som er reelt. Det er ikke på liksom. Vi får del i Jesu blod. Og vi får del i alt det blodet inneholder, nemlig evig liv. Fred, seier, arv, Gud er min far, hellighet og så videre. Hvor skal jeg med blodet? Hvor skal jeg med blodet? Du skal si det hvis du spør meg om det. Det hadde vært fantastisk hvis du spør meg om det. Hvor skal jeg med blodet? Da skal jeg si tre ting. Du skal leve ved det. Og du skal seire ved det. Og du skal aldri gå fortapt ved det. Sånn forkynner Bibelen. Du skal leve ved det som i at du har et evig liv, du har et håp, et fremtidshåp. Du skal seire ved det som i at du en dag skal seire endelig, men også du skal seire ved det i møte med synd og Satan nå. Og du skal aldri gå fortapt. Du skal aldri bli til skamme. Det der blodet, det var et tegn, og du trodde på tegnet. Og ble beskyttet av det. Gud sier til deg, du er rettferdig i kraft av Jesu blod. Tror du dette, så er det ditt. Det står sånn i Matteus 26, 27 om Jesus, og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgyttes for mange til syndenes forlatelse. Men fortsatt roper Abels blod, det der blodet som roper om hevn. De som ikke har fått livet, de som ikke har strøkket blod på døren, kan man si noe om du vil, de som ikke har tatt imot Jesus, de møter samme blodet som en dom. Jesu blod roper opp til Gud om skyld. Har du tenkt på det? Hva gjorde du med Jesus? Eller som Jesus en dag spør på dommens dag, hva gjorde du mot hans minste små? Derfor forstår vi jo alvoret når Jesus snakker om nattverden. Han sier at hans blod ikke er nøytralt. Det er han egentlig sier. Han sier at det går an å ete og drikke seg til doms. Det virker som at i blodet er det frelse eller dom. Jesu blod er ikke nøytralt. Eller Jesu blod er ikke kun bare sånn, kun positivt, hvis du skjønner. Det skal jeg prøve å si litt om. At det, Jesu blod setter der skille blir satt. I Matteus 27, 22, så leser vi om Pilatus som sier til folket da, hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? Så svarer da folket, hvor sest han? Men han sa, hva ondt har han da gjort? Men de ropte enda høyere og sa, hva sest han? Pilatus så at ingenting nytta, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toa sine hender mens folket så på, og sa, «Jeg er skyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.» Hør nå, vers 25. Og hele flokken svarte og sa, «Hans blod kommer over oss og våre barn.» Da ga han den Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes. Men det verset der, og hele flokken svarte og sa, «Hans blod kommer over oss og hans barn.» Der står i en forklaring i den Bibelen som jeg bruker, Bibelen Ressurs, så står der at det som skjer her, at de jødiske lederne, og på en måte alt folket, de tigger på seg ansvaret for at Jesus dør. De sier at, ja, la hans blod komme over oss. Og nå det ikke et soningsblod, ikke sant? Nå er det ikke et blod som frelser. De ba om ansvaret, og de fikk skylda. Så derfor ser man at Jesu blod har nå blitt til dom for noen. De lot blodet hans sitt komme over dem, men ikke som til frelse. Og her i kaoset her, så det vanskelig å se, er det mennesket som ødelegger Jesus, eller har Gud kontrollen og offrer sønnen, ikke sant, i det kaoset som oppstår her på, i påsketiden? Og på en måte så det liksom begge delene som skjer, men Gud har kontrollen. Det som skal skje, det skjer. Og blodet har altså da denne effekten, jeg vet ikke om det riktig ord å bruke da, blodet har denne effekten på oss alle, at soningsblodet, Jesu blod, er samtidig en dom over meg, som det er en soning for mine synder. Altså skyld og tilgivelse møtes i blodet. Bare tenk til det, se på Golgata, der henger altså en uskyldig mann og dø. Han blir dømt til døden, hvorfor det? På grunn av det jeg har gjort. Det er jo en dom i det. Det stikker i hjertet mitt å tenke at han døde for meg. Men samtidig, han døde for meg. Derfor vil jeg si noe om den dommen her. Ikke tenk lite på at du møter dommen. For det at Gud er der i dommen. Faktisk, det er så sterkt at jeg vil si at når vi tror at Gud er langt borte, så er han nær i vår syndenød. Der er møtestedet mellom deg og Gud. Det er sånn et slags paradoks, eller en slags motsetning, eller en slags sånn ubehagelig opplysning, eller rar opplysning. Det forvirrer meg på en måte. Når jeg virkelig begynner å forstå Jesu blod, så har det den virkningen på meg at jeg kjenner den dom over livet mitt. Og i den dommen så møter jeg Gud. Og det, altså, det er ikke bare sånn at det heldigvis er Gud der. Det er der Gud er. Se her, Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, kolon, i det høye og hellige bor jeg. Det skjønner vi jo. Og så videre. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Sånn er det. Og det er faktisk i møte med Jesu blod at min sjel blir knust og nedbøyd, om du vil. Det er der det skjer. Det er der det virkelig skjer. Jeg kan høre mye alvorlig om hvordan jeg skulle ha vært, og hvordan jeg ikke skulle ha vært, og hvor gale det er. Jeg kan høre mye moralprekene, der jeg kjenner det stikker litt, og jeg skulle ha vært sånn, jeg skulle ha vært sånn. Men glem det, i møte når Jesus dør på et kors. Det er langt forbi moralprekene, det er ikke vel. Jeg forstår at her handler ikke om å skjerpe seg. Her handler ikke om å ta seg sammen. Her handler det om at det er ute med meg. Det er møtestedet. Det møtestedet må ikke vi ta ifra det norske folk. Vær så grei. Ikke la det norske folk, eller andre folk, men det her medbudet, ikke la det norske folk slippe unna møtestedet. Nemlig å måtte stå foran Gud med å slå blikket ned og kjenne på et eller annet ubehagelig der inne, som Bibelen her kaller for knust og nedbøyd i ånden. Men allikevel er det mer. Altså, for så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Og så kom det mer da. For å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Så det stopper ikke det med at du bare er knust resten av livet ditt, liksom. Nei, det er en grunn til at han da flytter inn hos deg. Nå skal han skape nytt liv. Så hvordan ser en offerplass ut? Eller hva det som så fint med korset? Med Golgata? Men det altså likevel uunngåelig. Det der på Golgata at det skjedde. Det var der jeg ble frelst. Du møter Gud på et mørkt sted. Og så har jeg skrevet her. Det du som tigger med deg det mørke. Kan du godt si. Det Gud som møter deg der som du for å bringe deg der som han Ingen kommer utenom blodet. Nå snakker jeg med blodet med stor B. Ingen kommer utenom blodet. Hvis du ikke vasker deg i det, tar din tilflukt til det, og så videre, så skal det blodet en dag komme over deg. Dette forstår mange i møte med Jesu venner. Det veldig mange mennesker på denne jord som har møtt kristne og som har kjent på at det var veldig ubehagelig å møte de kristne sin forkynnelse. For de merkte at jeg kom ikke utenom blodet. Og blodet kom over meg. Apostlene ble tatt for dette her. Kjære Jesus, jeg ber om at det må være sånne folk i dag også. Apostlene ble tatt for dette her. De forkynte Jesu døde oppstandelse og det helbredet de syke. Når jeg i apostlenes gjerninger, hva jeg henne? Veldig tidlig, 5:28. Så blir de da tatt. Hele gjengen. Og så sier da de som førte ordet her, de skriftlærde, de sier, vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære dette navnet. Altså Jesus sitt navn. Og se, dere har fulgt Jerusalem med deres lære, og vil føre dette mennesket sitt blod over oss. Har du kommet på den? Og det helt rett. Det var det de gjorde. Apostlene var klar over det. Når vi nå forkynner Jesu død og forteller at du ikke var med korsfester Messias, så ble det et skyld inne hos de. Og det var apostlene klar over. Ja, da blir det. De prøvde ikke engang å på en måte skåne de for det. Og det det de skriftlige her ser, at det de holder på med nå, det fører dette mennesket, det da Jesus snakker om. Dette mennesket sitt blod kommer jo over oss nå, som i skyld. Og det helt rett. Helt rett. Og det må til. Det må til. Det er det, det apostlene gjør, at i det øyeblikket det stikker en person i hjertet, i møte med dette budskapet om Jesu blod, om Guds straff ved Jesus, om hans død. I det øyeblikket det skjer, så møtestedet der for at Gud kan komme. Du ikke med? Da møtestedet der. I det høye hellige buet og i et nedbød hjerte som knust. Så folk kjente at de var skyldige i møte med forkynnelsen til apostlene. Sånn vil Jesu vende sin forkynnelse alltid bli mottatt av de som ikke vil bli renset av Jesu blod. Det et kjennetegn. Og det dette menneskets blod som kommer over oss. Paradokset at det dette blodet som kommer over dem, som var ubehagelig for dem, det det samme blodet som kan frelse dem ifra all skyld. Så, man tror, det ingen vei utenom. Skal du bli frelst, så det gjennom lammets blod. Vi i ferd med å miste blodet i norsk kristenliv. Vi har vært i ferd med det lenge. Vi har mistet det her steinalderske, som jeg har prøvd å sagt litt om i dag. Vi har mistet det. Og så har jeg skrevet her at vi har blitt fisefine moralister, hobby-Jesus-psykologer. Kanskje stygt sagt. Men jeg litt flåsete sagt, men jeg faktisk ikke sånn helt sånn tatt ut av løse luftet de ordene jeg bruker. Vi er blitt sånn at vi heller med som... jeg kan si mer. Vi er nesten skjems på Guds vegne. Vi opptrer som omdømmekonsulenter for den allmektige Gud. Vi synes han sliter litt nå for tida. Folk ikke så interessert i han nå for tida, så vi må nesten hjelpe han litt. Og en del trosforsvar står ut og handler om det, at vi skal liksom hjelpe Gud litt. I møte med nåtidens menneske. Fytt i grisen. Som om han trenger hjelp av oss til det. Og som om vi kunne hatt bidratt hvis han hadde hatt bruk for det. Hva tenker deg? Nei. Det er noe sånn sjokkerende med kristendom, med blodrik kristendom. Det sjokkerende. Og det noe sånn steinaldersk, som sagt, over det. Dette viktig, altså. Vi har mistet synsbekjennelsen. Det henger sammen med blodet. En venn av meg sa til meg for ikke lenge siden, det ser ut til at omvendelse blitt valgfag hos de kristne. Det på en måte noe som, ja, for de som spesielt interessert, så kan de ta et ekstra kurs I omvendelse, liksom. Det jo ikke sånn. Vi mistet synsbekjennelsen. Da mener jeg mine synder. At Jesus blod kommer over meg på sånn måte at han sier at dette her kan ikke jeg leve med. Og så kommer Jesus, så kommer Gud til meg og sier at det blodet som nå har kommet over deg og som har dømt deg, det det blodet som kan frelse deg. Så vil du få livet. Vil du få livet gjennom Jesu blod, da må dine synder inn under blodet. Og det å bekjenne synder egentlig at jeg teger mitt blod, og så sier jeg, nå Gud, her du mitt. Nå legger jeg det inn under blodet. La blodet dekke dette, la blodet rense dette, la blodet skjule dette for alltid. Jeg vil ha del I din seier over mine synder. Og derfor synsbekjennelse helt avgjørende. Jeg synsbekjennelse, da bekjenner vi egentlig seg og sier det samme som. Jeg gir Gud rett, jeg sier det samme som han. Du har gjort det og det, Asbjørn, du sånn og sånn, du ikke sånn. Ja, det rett. Nå legger det inn under blodet. Det står veldig godt I 1. Johannes 1, 6 og så videre. 1. Johannes 1, 6. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, altså med Gud, men vandrer I mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det et løfte. Dersom vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det blodet, Jesu blod, hans sønn, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Så å miste blodet å miste livet, åndelig talt. Da blir jeg en moralist som snakker om ja, moral, etikk og sånn, eller en slags mer sånn psykolog, altså som snakker mer om psykologi og det mer mellommenneskelige, medmenneskelige. En eller annen gang tidlig på 2000-tallet så satt jeg I kjelleren på Alléen Bedehus I Lyngdal. Og da var det en dansk forkynner der som heter Hans-Erik Nissen. Han døde I 2016. Fantastisk forkynner. Og når jeg leser ordet blodet, så tenker jeg meg en gang på Hans-Erik Nissen. Dansk blod. Når han snakket om det. Og han var han, du kan se, det finnes mye tale av han på YouTube. Og når han taler, så han veldig alvorlig ofte. Han snakker veldig alvorlig. Men når han taler om blodet, så stråler hele mannen. Og når jeg satt og forberedte meg til dette her for et par veker siden, så tenkte jeg at det kanskje bare flåset å si, men jeg har tenkt noen ganger at hvis jeg skulle ha Når jeg kom til himlen, liksom, for det skal jeg. Der skal jeg. Så, jeg tror jeg har lyst til å spørre om jeg kan treffe Hans-Erik Nissen. ja, for det ingen som har snakket så godt om blodet som han. Det ingen som har hatt bruk for blodet sånn som han. Det store smilet. Og første gang jeg satt der, det var på 2000-tallet. Jeg satt der og var sånn godt 20 år, og så satt han der, og så fyren jo teolog og bibellærer og alt mulig, og så sa han at han hadde mest støtt på et problem. Og det rett og tre plass I Bibelen, med akkurat lest en av plassene, der det står at Jesu blod renser. Og i Johannes oppenbaring 7,14 står det til meg at det noen som har vasket kjortlene sine hvite I lammets blod. Og så sa han, går det an? Skjønner du ikke? Altså bokstavlig talt. Og jeg så bildet med en gang, jeg hadde noen hvite kjortler, så skulle du vaske de hvite, så har du blod? Det jo forferdelig. Det går ikke an, altså... Hvis du har fått blod på en kvit ting, så det vanskelig å få en kvit igjen, på en måte. Men her skal du altså vaske ting kvit I blod. Så han lurte på, hvordan det mulig å bli ren I blod? Det jo umulig. Og jeg tenkte meg som, nå jeg spent på meg som hans finurlige svar på det. Og han hadde bare ett. Han hadde bare ett svar. Og han sa, Jesu blod kan. Det var svaret hans sitt. Hæ? Jesu blod kan. Det var noe vidunderlig ved Jesus sitt blod. Det kan gjøre et eller annet som komplett mulig. Å vaske hvite kjortler, hvite I blod. Så altså, Jesu Kristi blod renser deg for all synd. Og så fortsetter Hans-Erik Nissen. Dette sa han I en tale jeg har sett I for 2007. Og så sier han, men hvis du blir grepet av moralisme og psykologi, da er det bare det dennesidige det dreier seg om, ikke linjen fra himmelen. Korslinjen, blodslinjen, den avgjørende. Altså, nå jeg det med kristen-Norge har mistet blodet, du ikke med? Nå med der, altså, å bli blodfattig, om du vil. Det når blodet forsvinner, syndenes forlatelse, syndsbekjennelse, det når det forsvinner, at da blir vi blodfattige. Og hva skjer da, hvis blodet forsvinner ut av kristenlivet, mitt og ditt, hva skjer da? Jo, nummer en, synden får makt. Og det står faktisk sånn om Jesus I Johannes oppenbaring 1,5. Så står det om Jesus at han blir omtalt sånn, han som elsker oss, altså Jesus, han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod. Så en ting Jesus gjorde for deg, du som hører Jesus til, det at hans blod løser deg ifra dine synder. Du med? Altså, synden har ikke lenger makt over deg, sånn som før. Det blodet som løser deg ifra synden. Og blodet blir på en måte som en motgift mot synden. Det når du ser offeret, sant? Når du ser blodet, når du ser Golgata, Jesus dø for dine synder, det da at hatet mot synder, mot det som galt, på en måte legges inn I deg, sånn at du vil ikke lenger synde. Ikke sant? Og du kjenner plutselig kraften til å si nei til synd. Hvorfor det? Blodet har løst deg. Hva det med slas her? Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Blodet gir deg nemlig ikke tillatelse til synder. Sant? Det ikke det blodet gjør. Blodet gir ikke meg en tillatelse til synder. Nei, blodet skjuler meg, det renser meg og setter meg fri til å leve hellig. Du hater synden. Så lenge blodet, med stor B, Jesu blod, I ditt liv. En annen ting, mangler du frimodighet? Det en annen ting som skjer når blodet forsvinner. Jeg mister min frimodighet, og da mener jeg først og fremst frimodigheten innenfor Gud. Og da svaret at hvis du mangler frimodighet, da må du sørge for at ikke du har noe å skjule. Ikke sant? Du må ha alt åpent innenfor Gud. I Hebreerbrevet 10,19 så står det, brødre, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Så Jesu blod gir meg en frimodighet til å stå foran en tre ganger hellig Gud. Sant? Jeg kan ikke bli mer frimodig enn det. Jeg kan møte Gud. Hør på Paulus. 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 1. Bare les en linje der for å få en sammenheng på det. Paulus skriver, og da jeg kom til dere, brødre, altså til Korint, kom jeg ikke med mesterskap I tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven, og min tale, min forkynnelse, var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Her jeg utover med rødt, det ene verset der, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det blodets kraft, om du vil. Jeg vil ikke vite av noen ting annet når det handler om dykker frimodighet og dykker Guds forhold, enn Jesus Kristus og han korsfestet. Blodets kraft. Og denne kraften setter dere I stand til å setter Gud sitt blod, Jesus sitt blod, over vårt eget. Jeg får til meg frimodighet til å lide for Jesu navns skyld. Jeg forstår at mitt blod mindre verd enn hans blod, om du vil. Blodet har overvunnet Satan. Så mister du blodet, så mister du altså, hvis du mister blodet, så får synden makt over deg. Du mister frimodigheten din. Og djevelen får makt over deg. For blodet har overvunnet Satan. Det står her i Johannes oppenbaring 12:11. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Og det ordet de vitner. Og her det snakk om Satan de ser over da. Satan får ikke tak i deg, du som har blodet. Han har ikke krav på deg. Vi leser litt mer i sammenhengen her. I Johannes oppenbaring 12:9. Den store dragen som ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorda, og hans engler ble kastet ned med han. Og jeg hørte høy røst i himmelen si, «Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten han salvede, for våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Hvis du mister blodet, så går det galt. Her står det i Hebreerbrevet 10:28. Hebreerbrevet 10:28 så står det sånn. Har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Altså forferdelig. Så fortsetter det. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod. Det som han ble helliget ved og har spottet nådens ånd. Ser du ikke det? Det er akkurat som om det er mulig å få det verre enn å ha brutt Moses lov, så står det nå at det, tenk hvis du trakker på Jesus sitt blod. Og hva dette betyr, jeg tror det betyr litt sånn, ikke vær likegyldig til Jesu blod. Og det å være likegyldig til Jesu blod, det er det samme som å trakke på Gud selv, eller spotte ånden, faktisk. Ikke trakk på blodet. Hvorfor ikke? Da går du fortapt. Hans Erik Nissen sa nøyaktig det ordet her. Han sa sånn, som i en bønn til Gud, mens vi hørte på. Han sa til Gud, Gud, du får gjøre med meg hva du vil, men la meg aldri gå fortapt. Og dette er viktig. Å bli introdusert for Jesu blod er avgjørende for en synder. Evangeliet, det gjør dette her, altså evangeliet, budskap om Jesu død på korset for dere, det vasker deg rein i hans sitt blod. Og evangeliene ikke bare snakker om blodet, eller forteller deg at du har behov for nåde og så videre. Nei, evangeliet gjør noe med deg. I møte med Jesu blod forsvinner moral, kristendom og all religiøsitet, all synd. Ja, ikke bare det, blodet vasker alt bort. Blodet renser ifra all urettferdighet. Derfor, hva er svaret da, hvis vi er ferdig med å miste blodet og bli blodfattige? Forkynn blodet. Forkynn evangeliet. Forkynn Guds nåde. Og vær klar over at når du forkynner Guds nåde, så vil du få en del rare reaksjoner. Det er noen som ikke blir glad. Hva det er? Jo, blodet kommer over deg også. Er det med? De som ikke vil omvende seg, de som ikke vil tro. Johannes oppenbaring 5:9 til slutt. Og de synger en ny sang og sier... Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Takk, Jesus, at ditt blod kjøpte oss til Gud. Takk at du elsker oss inn i døden og gjennom døden og inn i evigheten. Amen.